Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilmselge ja mitte väga jahe. Tõenäoliselt varsti hakkavad igasugused juurikad vohama nagu ei kunagi varem, sest nende kasv on Eesti Pangas planeeritud enne olematu või üle üldse. Rõõmusõnumeid Eesti rahvale jagub. Saame teada täna, et geileigus, kus on sõna geileigus, viis Eesti kaitsejõud tolerantsuse pingerea ette otsa. Riikide hindamisel võeti arvesse 19 parameetrit, alustades sellest, kas armees on lesbide, geide ning piia transseksuaalsete inimeste organisatsioone. No nagu neetud ei tohi meie armee tegelased tõenäoliselt isegi erakondadesse kuuluda, aga no see nüüd on teine asi. Kas kaitsejõud võtavad samasoolisi paare võrdsena vastassooliste paaridega? Selleni välja, et kas sõjavägi on osalejana esindatud gei paraadidel ja kas poliitilistel põhjustel on õhutatud lesbide, geide ja biining transseksuaalsete inimeste vastast vihkamist. Mitte ihkamist, vaid veetähega vihkamist. Ja võimas. On ikka inimesi, kes oskavad leida endale sisse tuleku allika tegeledes niisuguste asjadega. Eile ma ütlesin, vist oli vist eile, et Eesti meelelahutajate liit on samasooliste abielu vastu. No mis on neil vastu samasooliste abielu, kui nii võiks küsida, aga no heakene küll. Mitte seda ei tahtnud ma praegu öelda, vaid meil on meelelahutajate liit, aga tegelikult võiks olla ju Eesti meeleliitjate liit. Või midagi taolis, sest need meeletud parteid ju Eesti meelt ei liida, pigem ajavad üksteise vastu ainult tigedaks, võrdlemise emotsionaalsete ja totakate väidetega, nagu nemad teaksid, kus on kurja juur ja kui see juur Eestis teiega välja juuridavad, siis tuleb õnn õuele, sest nemad saavad raha jagada sel juhul oma vahel nii, et mitte keegi ei kobise. Huvitavaid uudiseid muidugi Eesti aladel ikka jätkub. Näiteks pankrotistunud ehitusfirma Fazio omanikud viisid oma ärid üle Luksemburgi, mida nimetatakse ka maksuparadiisiks ja panid oma kontodega tegelema siis endise maksuameti juhi sotsiaaldemokraadi Ardo Ojasaluses, kes oskab paremini makse optimeeretada kui endine maksuameti juht. Nii see elukene käib ja nii me näeme inimeste meelekindlust, printsipiaalsust ja seda, et eestlased või veel muul viisil. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis eile võrratu kommentaari taas. Peab ütlema, et haritud inimesi on seal kohe karjade kaupa, küll nad oskavad ilusti öelda. Hirmsaid asju, aga noh, see selleks. Proovige, kas teie tavalise inimese ajud või noh, harimatu inimese ajud või kuidas seda kutsuda, kas te saate aru, mis see tähendab. Kaubavahetuse langus aeglustus veebruaris märgatavalt. Kaubavahetuse langustrend aeglustus veebruaris oluliselt. Üheks põhjuseks oli eelmise aasta võrdlusbaasi tunduv alanemine. Saite aru, mis juhtus, mida tehti, kes tegi, miks ja kuhu? Seda võiks tõlkida niimoodi, et miinus läks suuremaks, aga mitte nii palju kui eelmisel aastal, no aga küll oskavad ilusti öelda. Kaubavahetuse langus, trend, aeglustus veebruaris oluliselt, üheks põhjuseks oli eelmise aasta võrdlusbaasi tunduv alanemine. no panustame alanemisse, taristu alanemine veebruaris, märtsis ja aprillis võiks vedada meie trendi enneolematusse negatiivsesse kasvu, mille ja nii edasi. Ekspordilangust mõjutasid enam Rootsi ja Venemaa, kuhu eelmise aasta veebruariga võrreldes müüdi vähem vastavalt 5% ja 7% kaupu. Sarnaselt ekspordiga, siin on kulda tuleb, kahanes aastaga ka masinate, seadmete ning mineraalsete toodete import, mis on omavahel tihedalt seotud. Mõlema kaubagrupi puhul tuuakse suurem osa ekspordi sisendeist Eestisse sisse, et Eesti saaks neid väljutada. Eesti väljutamist võiks võimendada panustamisega klistiiri ja see pritsi ots tuleks suunata sinna samasse majandusministeriumisse. Siis saaks ühe pursuga platsi puhtaks ja haiseks küll tükk aega, aga see võiks olla väetis meie kurgikasvatajatele. Aga märtsiks võib nüüd siis aprillis prognoosida sarnaseid kaubavahetuse arenguid kui eelneval kuul, ent eelmise aasta märtsi võrdlusbaas on juba mõnevõrra suurem kui oli veebruaris. Võtke nüüd kodus kõik oma võrdlusbaasid välja ja võrrelge, mida te võite prognoosida, kuidas ja kuhu on teil panustatud taristu, laristu, paristu ja üleüldse. Hommikul kuulsin veel raadiost just nagu eilsete, kohalike või mitte kohalike uudiste peale, et mitte Eesti päritolu ühiskonna tegelaste ja kodaniku aktivistide algatusrühm koostas avalduse memorandum 14, mis toetab Eesti suveräänsust ning mõistab hukka kolmandate riikide sekkumise Eesti siseasjadesse. Iseenesest jälle ilus tekst, aga kui seda vaadata nüüd natukene lähemalt, ma luban, et kui täna aega jääb või kui täna ei jää, siis igal juhul sellel nädalal ma käsitlen skalpelliga lahatud detaile ka, nagu ma eilses saates oli vist teile lubasin. No jah, selle memorandum 14 algatajad ei toeta separatistlike meeleolusid ja avaldusi, mida tehakse Eesti venekeelse kogukonna nimel ja teevad ise selle peale avalduse Eesti venekeelse kogukonna nimel. Vaat siit algabki üks niisugune asi, et kui nüüd need ka õnnestub veel tülli ajada, siis võiks ju panna, ma ei tea, baptistid ja Jehova tunnistajad kuidagi pidi oma vahel kaklema ja süütepudeleid loopinud, siis läks elu ikka kohe päris heaks. Segadusi on siin palju, ärge arvake, et ma mõnitan kedagi, et ma nöögin, aga ma lihtsalt esintan võimalike tõlgendusi sellele, mis toimub. Kas või küsin ma, et kust on tulnud Eestisse mitte Eesti päritolu ühiskonna tegelased? Äkki mõni neist on siiski Eestis sündinud ja seega sõltuvalt olukorras võib-olla kohe nii Eesti päritolu, et siga ka ei söö. Aga algatusrühma sõnul tahab suurem osa kohalikest venelastest elada vabas ja demokraatlikus Eestis. Nagu ma mõistan ülejäänud, tahaksid kohe kärinal vangi või koonduslaagrisse minna. Avaldus on siis, jah, nagu ma juba ütlesin, vastukaaluks teisele avaldusele, mis väidab vastupidist. Ja nüüd muidugi ma ütlen välja selle sõna, mida ma tahaksin natuks aja pärast vaadata pisut lähemalt, et saada soiti, mida tähendavad need häälitsused, mis kõlavad. No üks osa kõlab kohe nagu eesti keel, aga mitte midagi ei saa aru, eriti kui võrdlusbaas on kahanenud kasvamise mõttes taristusse ja nüüd on keegi sinna veel peale panustanud nii, et üldse ei näe, mis seal all on. Aga jah, petitsioon.ee keskkonnas on see avaldus, keskkond või leht või tontsest aru saab, kuidas sedagi peaks nimetama, aga jah. Lugu on iseenesest lihtne, mis nad kirjutavad. Meie, alla kirjutanud Eesti elanikud nii Eesti kui ka teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta püsielanikud jälgime valu ja murega Ukrainas toimuvat. Kogu vastutusega tahame öelda, et meie soov on lahendada kõiki Eesti ühiskonna probleeme koos Eesti Vabariigi seadusliku võimu esindajatega, ehk siis teisi sõnu nad nagu tahaksid kohe võimule või mida. Me ei vaja kaitset väljaspoolt, pidades lubamatuks kolmandate riikide sekkumist Eesti sisepoliitikasse. Sellega on hukka mõistetud igasuguste NATO baaside siia toomine, sest tegu on siiski kolmandate riikidega, olgu need lepingud mis tahes. Ma olen nendega täiesti nõus, ei ole vaja. Kui surm siis väärikalt ja ise mitte, et elevandid kaklevad su peal ja mõlemalt pooled väidavad, et kaklevad sinu nimel. Kirjutatakse siis selles petitsioonis ka, et me ei toeta separatistlike meeleolusid ja avaldusi, mida tehakse Eesti venekeelse kogukonna nimel. Kõiki küsimusi, mis puudutavad meie ühiskonna arengut, sealhulgas ka haridus, keele ja kodakondsuspoliitikat, tuleb lahendada lähtudes riigi suveräänsuse põhimõttest. Jah, nõus. Ja samas... Milliseid inimpõlvi kestvaid kohtuprotsesse ja analüüse võiks sellest samast viimasest kahest lausestki välja imeda? Olenemata emakeelest ja rahvusest peab enamus siin elavatest inimestest Eestit oma kodumaaks. See on natuke hõre väide. Meie arvates on suur väärtus see, et kuigi me võime igapäeva elus seista ideoloogilisel barrikaadi eri poolel, peame sellest hoolimata ühiselt oma kohuseks öelda. Meie kodu on iseseisev ja vaba Eesti. Siin on väga palju õiget. Ma ei vannu, et see tõlge on nüüd ideaalne, aga samas... Nii Eesti kui ka teiste riikide kodanikud arvavad, et nad võivad teha seda, mida nad ei taha. Kolmandate riikide sekkumine kodanike kaudu Eesti sisepoliitikas, eriti kui siin võtavad sõna praegu teiste riikide kodanikud, no tõsi, nad ütlevad, et kolmandad riigid enam ei tohi tulla, aga teised riigid tohivad. Ja kas Eesti on esimene riik? Kui ma küsin kuskil Euroopas, kas Eesti on esimene riik, siis ei ole. Euroopa on esimene riik või Ameerika või Hiina. Eesti on, ma ei tea, esimese viie hulka teel küll, jah. Heakene küll, lõõbin, lobisen, aga probleem on päris tõsine, sest siin on täpselt see sama teema, mida tegelikult käsitleb ka härra Ellama, kelle artikkel siia maani on mul hinge peal, sest see, mida ta seal teeb, see on õige ja äratab meeletult mõtteid. Noh, petitsioonile on ikka kõvasti vist üle 350-400 hääle juba antud ja ma panen selle lingi üles, et kui keegi tahab veel selle poolt hääletada, tehke seda, selle vastu ei ole mul midagi, sest põhimõtteliselt on tegemist hea avaldusega, aga võibolla siin mängib ka teatavat rolli Lost in Translation fenomen, mis tähendab seda, et kui ma näiteks tõstan pöidla püsti, et kiita midagi, siis on riike, kus selle sama žestiga väljendatakse erakordset jälestust. Ja oli vist Bulgaaria see, kus pearaputamine tähistas jaatust või umbes nii. Põhimõtteliselt jah, see on hea, et on lause ja vastulause kohe nagu Shakespeare'i sonetis. Mis on petitsioon.ee? Mida tähendab sõna petitsioon? Ma vaatasin nende keskkonnast või lehelt või kuda seda kohta nimetatakse ja seal on lause kohe hakatuseks. Vastus küsimusele, mis on petitsioon.ee. Petitsioon.ee võimaldab tavainimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. No hoobil teki mul küsimus, kes, mis on tava inimene? Kui äkki selgitaks natuke tiraadi kuuluvaid mõisteid, no tavaliselt on lepingutes niimoodi, et selle lepingu kontekstis see sõna tähendab võt seda, seda, seda. Defineerime mõiste. Kui keegi defineeriks mulle ära, mis on tava inimene, nii nagu ma olen üritanud siin selgeks teha, et ei ole vasakpoolseid ja parempoolseid kerjuseid maailma vaate mõttes. Ei ole vasakpoolseid ja parempoolseid valitsejaid. On kas korralikud inimesed ja päitid või need, kellel on kõik ja need, kellel ei ole mitte midagi. Ja samamoodi tava inimesed. Kui me võtame pingerea, siis peaks ju igas kihis olema ka niimoodi tava inimesed ja ebatava inimesed või kuida neid kutsuda. Näiteks kumb on tava inimesem? Kas sibi või traktorist? Kas siseminister või kaitseminister? Kumb on lähemal tava inimesele? Ei tea. Tahaks küsida muidugi ka, et mille poolest erineb tava inimene ehtsast lihtsast homo sapiens sapiensist. Mis elukas on tava inimene? On ta üldse inimene? Või on, noh, nagu inglise keeles on man, mis tähendab meest, mis tähendab inimest, ja on woman, mis tähendab kõlaliselt umbes nagu kah inimene või tava inimene või mis asja. Ja kui see niimoodi on, siis noh, ei tea. Seda, mis on petitsioon, seda ma arvan end teadvat. Petitsioon, petitio või kuidas keegi seda tahab ladina keeli hääldada, on kollektiivne palvekiri. Ja arvestades, et keel areneb, noh, palutakse terve kari inimesi, et isand lase perel elada, koostab niisuguse kirja, siis kas muidugi see, mis ma ette lugesin, vastab ikka palve vormile, palve kirja vormile, sest palve ise seisva sõnana tähendada veel midagi laiemat. Nii et, nagu ma ütlesin, petitsio on kollektiivne palvekiri, hulga inimeste allkirjaga või hulga inimeste nimel koostatud ühispalumine ebatava inimeselt. Itaalia keeles on see petitio kuidagi natuke pikema i-hääldusega ja tähendab kohe otse sõnu kerjamist. Aga mis tähendus sellele tava inimesele on antud siis? Kes andis selle tähenduse? Vaat seda ma tõepoolest ei tea ja ma tõesti ei tea, kui keegi heades kuulajates, halbades kuulajates või lausa vihkajates teab, mis on tava inimene. Palun saatke mulle definitsioon ainult, et ärge defineerige defineeritavat sama mõiste kaudu. Noh, tava inimene, kui tea, kes on tava inimene, ise ma nagu ei ole tava inimene, sellepärast, et kui ma oleksin tava inimene, teaksin ma ka petitsioonile tava inimese tarvis antud tähendust. Tava inimene inglise keeles võiks olla, noh, ordinary people. Vene keeles prostoi človek või prostoje ljudi. Soome keeles kisub ka, noh, nagu tavalised ihmised, esperantos võiks ta olla näiteks ordinarai homoi. Hiina keeles võiks ta olla labisin. Ladina keeles on tava inimene, no ta peaks olema siis minores, ehk vähemus. Sest ebatava inimene, kuigi teda arvuliselt on vähem, on ta võimsam ja see massiivne minoriteet. See elektoraat, see inimressurs peab ju mõistma, et ta allub eliidi tavadele. Võibolla siit saab selle asja kuidagi pidi kätte. Aga jah, kui ma nüüd selle petitsioon.ee lehe pealt loen, siis on seal kirjas tõesti. Petitsioon.ee võimaldab tava inimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. Ainukene koht. Mujal tava inimene ühiskonda puudutavates küsimustes ei osale. Ja ütleb see tekst edasi, et siin saad koguda allkirju erinevate aktsioonide toetuseks, viia läbi arvamushääletusi või koguda lubadusi ühisteks tegudeks. Tuhandete mõttekaaslaste toel on võimalik toetada ettevõtmisi muutmaks paremaks ümbritsevat elukeskkonda. Tekst. Mitte midagi ütlevas käändes, kui kasutada arhaisme. Tuhandete mõttekaaslaste toel on võimalik toetada ettevõtmisi. Kelle ettevõtmisi on võimalik tuhandete mõttekaaslaste toel toetada? Jah, mõistatusi oli, on ja tuleb. Ja kõige hullem on veel see, et kõik see kõlab nagu eesti keel. Me oleme harjunud, et eesti keel on vulisev ja voolav keel ja ta voolab ühest otsast sisse teisest välja. Ja mida sellega, isegi seda, mida öelda, taheti, ei ole võimalik kohati mõista, sest nagu ma ütlesin, see kõik kõlab kohe nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru. Tuli eile öö hakul või öö keskel või millalgi või oli see juba täna hästi vara, kirjakesi. Kirjakene ütleb niimoodi. Tõe kuulutaja, tõeline inimene, Lauri Vahtre. See on esimene lause ja panete tähele, tõeline inimene, mitte tava inimene. Järelikult kirjutaja on nagu asjatundja. Tõeline, ehtne, Lauri Vahtre, inimene, tõe kuulutaja, riigiteenistuja, kes väidab ja palub oma sõnumit levitada, et kõige parem on see, kui sopp ei pritsiks härraste saabastele ja peavoolust erinevaid nägemusi ei levitataks. Surnud või vähemalt vaikne indiaanlane on hea indiaanlane. Ja siia on siis pandud ka selle kirja käivitanud faktor, ehk siis Lauri Vahtre Facebooki lehelt võetud tekst. Lauri Vahtre teksteerib. Pöördumine kõigi ausate inimeste poole seesinases Facebookis. Näete, siin me saame veel ühe inim, võibolla isegi liigi või klassifikatsiooni aus inimene. Me teame, et on homo erectus ehk püstine inimene, me teame, et on tava inimene, me teame, et on see ehtne või tõeline inimene, ehk siis selle teksti autor, ja neid liike tuleb tõenäoliselt veel juurdegi. Palun kustutage, kirjutab Lauri Vahtre, tõeline inimene, oma sõprade seast kõik varjatud või avalikud provokaatorid, Putini õigustajad, Eesti kaitsealgatuste ja NATO pilkajad, nõukogude nostalgiat levitavad grupid ja muu selline rämps. Kogu see sopp ei levi, kui me teda ei loe, kuule, ei levita ega kommenteeri. Palun levitage ka käesolevat üleskutset. Loobugem valest. See on kohe nagu Orwelli 1984, kuigi siin sisaldub ka teine komponent, et pistke oma pea liiva alla või lähimasse mulku, kuhu seljaaju ots ulatab. Ja siis on õnn õue peal, sest siis saavad tõelised inimesed teha, mis tahavad, kuna mitte keegi ei tohi midagi kobiseda. Loobugem valest, jääb ainult see, mis on õige, on üks tõde. See on tõeline demokraatia. Ja sekundeerib talle Eve Pärnaste, kes kirjutab, nüüd hakkan sõprade hulgast kustutama neid, kes laigivad padu savisaarlaste savisaart ülistavaid, kiitvaid või toetavaid postitusi ja kommentaare. Selle lause peale ma tahaksin öelda, aga teeme savisaarega nagu KGB-ga. Ütleme, et ei ole olemas ja sellega on ju probleem lahendatud või või vaikime maha ja las ta teeb, mida tahab, aga meie ei räägi, meie ei märka, meie oleme vait, meie ei kiida mingil juhul. Nii et tundub, et mingisugune ajuhaigus nagu hakkab jah levima ikka rohkem ja rohkem. Ja sulgudes on Frau Pärnasse kirjutanud, et Lauri Vahtre pöördumises loetletud varjatud või avalikud provokaatori Putini õigustajad, Eesti kaitsealgastuste ja NATO pilkajad, nõukogude nostalgiat levitavad grupid ja muu selline rämps on juba kustutatud nagu ka Ukrainat halvustavad tegelased. Tõelised inimesed hävitavad visalt ja kangelaslikult inimrämpsu. Me oleme jõudnud uude etappi. Meenub millegi pärast umbes 50 aasta tagune Pikkeri luuletus August Allelt. Ma ei tea, kas see oli nüüd tema autori tekst või oli see kellegi tehtud paroodia, aga hakkas see peale niimoodi. Mina, Jaani ja Malle, poeg August Alle, mollusk maagera kamaral, uue aja väraval. No edasi ei olnud enam nii huvitav, sest siis ilmselt hakati midagi hukka mõistma, eriti kapitalistliku inimrämpsu, kodanliku natsionalismi ja muud taolist. Aga võimas, 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 võimas. Laias laastus. Seegi tekst on kuskil meelde jäänud, aga ilmselt sealt samast nendest annaalidest, kus ma eile natukene tuhnisin selle kirja peale, käib kõva rebimine Kremli esiööbiku kohale. Izvestjas ilmus Migraniani artikkel, mis võrdleb Putinit Hitleriga heas mõttes. Nimelt tuleb eristada head Hitlerit enne 39. aastat, kes kogus kokku Saksa maid ja halba sellest hiljem. Järsku on see peen iroonia. No sellegi artikli ma sain kätte, ma vaatan, kui ma ta veel kord üles leian, ma panen lingi sinna üles, aga noh, mõelge nüüd ise ka natukene. Saksamaa oli pehmeks pekstud, nulli viidud, Versailles, Trianon, kõik need kokkulepped, mis pärast esimest ilmasõda Euroopale ja inimrämpsule tõeliste inimeste tarvis koha kätte näitasid. Ja siis Hitler korraga koukis välja Hjalmar Schachti ja pandi majandus tööle, sest tegelikult raha, mida väidetavalt ei olnud, oli selle tarvis olemas, kehtestati oma reeglid ja läks lahti. Ja kui keegi ütleb, et ma teen praegu siin, no ma ei tea, mis propagandat, et tahan Savisaart võimule või Putlerit või Käklerit või ma ei tea Vahtret tõelise inimesena, siis ma ütlen stopp. Hjalmar Schacht mõisteti Nürnbergis õigeks ja tema majandusprintsiibid sellega koos samuti. Ja neid printsiipe on võimalik rakendada ka täna Eestis. Ja tuua riik võlgadest välja, põhjustades sellega ilmselt uue maailma sõja, sest rahvusvaheline kogukond vaat sellest aru ei saa ja meie peame olema uuele peremehele nii tolerantsed, nagu siin tõeline inimene ja teda saatvad teised ametlikud isikud kuulutavad. Aga see pikk kiri, millest ma rääkisin, see jätkub, kas kärru pole veel kummulisele vaina edasi. Kirjutab kirjutaja, teine suurus hulluses isik on vabadustaotleja Meikar. No toho hullu. Ojulandi seutsumistest ja oma erakonnast ja kandidatuurist saan veel aru. Haiget ei ravita, tabletid võtmata. Kuid kas Meikar tõesti usub, et ta suudaks tarandit teha? Päriselt. Loe, kuidas mees kirjutab. Mitte kaudses vormis, et kui mind valitakse, siis ma teeks, vaid nii nagu oleks ta juba Brüsselis. Parlamendi liikmena ajan maa. No on hullud ajad. Ja visatakse mulle siin ette ka Silver Meikari autori tekst. Kalevi poeg on sündinud. See on mu vahele pomisemine, et õhku võtta ja natukene niimoodi ühennast paremini tooli peale sättida. Mine sa tea. Olen otsustanud kandideerida Euroopa parlamendi valimistel. Siin peaksid saalist kostma korduvad burne ja aplodismente oli see vene keeles ja hõiked. Seltsimes räägib õigust või midagi taolist. Et seista kodaniku ühiskonna ja kodaniku õiguste eest Euroopas ning lähiriikides. Sekkuda tähendab siis lähiriikide siseasjadesse. Ei, Euroopa parlamendi saadikuna võtan oma südame asjaks töötada Ukraina liitumise nimel Euroopa Liiduga. See on võimas. Ma mäletan ühte nõukogude aegset paroodia numbrit minu teda... Ma ei või kindlalt väita, aga minu mõelest Eino Baskin esitas seda ka spordikommentaatori võimas ja tuline sõnavõtt, et selleks, et pääseda finaali on meie poistel vaja võitu, Kreeka võitu Türgi üle ja meie poisid tulid sellega toime. Ja võt niimoodi läheb. Hermeikar kirjutab, seisan... Vaba ja kultuurse ühiskonna põhimõtete kaitsmise eest Euroopa Liidu seadusandluses. Tegutsen selle nimel, et kõik liikmesriigid võtaksid ette reaalseid samme inimeste põhiõiguste kaitseks ja diskrimineerimise vähendamiseks inimeste soo, nahavärvuse, vanuse, seksuaalse eelistuse ja teiste tunnuste alusel. Oma rolli Euroopa parlamendi saadikuna kavatsen kasutada uute demokraatlike algatuste toetamiseks Eestis. Selleks on petitsioon.ee, seal toetatakse. Olen nende eesmärkide eest võidelnud ja kavatsen seda teha ka edaspidi. Euroopa parlamendi saadikuna on mul võimalus suuremaid muutusi saavutada. Arvatavasti just seetõttu on minult viimasel ajal üha tihemini küsitud, kas ma ikka kavatsen kandideerida. Parim võimalus teada saada, kas nendel ideedel on ühiskonnas laiem kandepind, on küsida kautsioni tasumiseks ja kampaania läbiviimiseks toetust. No jah. Selleks on ka petitsioon.ee. No, ma ütlesin ju, et itaalia keeles petitsio on ju kerja. Ma no seal toetavad ideid ja saab kerjata ja kõike saab teha. Muidugi mina plaaniksin osa võtta järgmistest olümpiamängudes kõrgushüppes. Ja nüüd võiks mõni sportlane, tippsportlane mind toetada ja minu eest hüppama minna. Siis ma näeksin, kas mu ideen on toetuspinda või ei ole. Palun kanda annetused üle minu isiklikule kampaania kontole. Seda numbrit ma ütlema ei hakka, selle ma tooksin sisse kolmandad isikud. Ja ülekande selgituses märkida ära, et tegu on annetusega ning tuua ära oma isikukood. Ja nii edasi. Kokku on vaja 1775 eurot ja kui see kokku saadakse, siis esitan homme kell 15.00 Vabariigi valimiskomissioonile kandideerimispaberid. Lähtun hooandja põhimõttest. Antke talle hoogu. Jah. Aga tulles nüüd selle eepilisuse juurest tõtsti maa peale, siis võiks öelda, et täiesti petitsio vaba on täiesti teisest ooperist samuti täna Postimehes ilmunud Anna Levandi artikkel. Anna Levandi on üks ime huvitav inimene. Ja no kahju, et ei ole temaga pikemalt rääkinud, aga teisest küljest hea ka, sellepärast, et see, mida ta teeb, see minu meelest on õige ja las siis olla, mis siin ikka takka kiita. Aga Anna Levandi artikkel on, et jutt reetmisest ajab lihtsalt vihale. ja ütleb ta, et talle ikka kohe lausa lõikasid hinge mõnede inimeste öeldud laused, nagu oleks spordi nimel Venemaale siirduv ja ilmselt ka kodakondsust vahetav Natalia Zabiako reetur. No kui vaadata perekonna nime, siis jah, siin tuleb ju isegi Ukraina teema mängu vist võimalik, ega ma ka asjatundja ei ole, aga no eakene küll, kõigepealt ülevaade Anna Levandi seisukohtadest, millega ma ikka väga suures osas nõus olen. Ja tuleb siit siis niimoodi, et tegelikult kooruva Zabiakoga seotud loost välja piigat paremini mõista lubavad iluisutamismaailma nüansid. Aga ka, no see on juba russid siis, tervet Eesti sporti puudutavad sügavad probleemid. Ja Anna Levandi küsib, mis oleks Natashat siin ees oodanud? Jääšõusse minek. Ma ei tea, kas meil on jääšõu või ei ole või? Vist ei ole või? Zabiako oli enne paarissõidu teema ülesvõtmist, enne kui ta paarissõitjaks läks Anna Levandi õpilane ja seetõttu on kõik eeldused siiski, et Anna Levandi teab, millest ta räägib ja ei räägi nii sama. Ma võtan tsitaate ainult. Aga mida oli Natasha loota siin Eestis? Kolm korda oli tema partnerile Aleksandr Zabojevile küsitud Eesti kodakondsust, kuid seda ta ei saanud. Kodakondsusseaduse järgi tõenäoliselt ei saakski saada. Mida ta pidi veel ootama, et 4 aasta pärast kuulda taas eitavat vastust ja jääda taas olümpialt kõrvale? Noored sportlased teevad aastaid meeletult tööd, et lõpuks näidata tipptaset. Kuid just siis tuleb lõpetada, sest raha ei ole. Anna Levandi ütleb, et ma ei taha kedagi süüdistada, aga minu jaoks on küsimus, kas see on riigi asi? Näiteks meie jäätantsijad Kristjan Raud ja Caitlin Mallory lõpetasid mõne aasta eest samuti raha pärast. Neil polnud enam võimalik oma treeningute eest maksta. Anna Levandi ütleb ka, meie siin Eestis oleme harjunud töötama sisuliselt mitte millegi eest. Näiteks mina saan Viktor Romanenkovi juhendamise eest 4 eurot tunnis. Lisaks olen ühiskondlikel alustel Eesti koondise peatreener. Romanenkov sai Sotšis Eesti sportlastest parima koha. Ettevalmistuste käigus harjutas ta 2 nädalat USA's Aleksandr Fadejevi juures, aga sellega sai raha otsa. Noh, raha. Ütleksin oma arusaamise asjast. Selle ütles mulle kunagi mõnekümne aasta eest Boris Joffe, kes peaks ka natuke teemat jagama ikka. Tema vist oli maailma 4. vehklemises. Aga see oli vanal hallil ajal. Ja tema ütles, et tippsport, see on riigi poliitika. Rahvasport, see on tervis. Ja tõepoolest, see sama tippsport, olles tervist kahjustav töö, tippsport ei ole see, et oo sport, sa oled rõõm. Pigem võiks varsti öelda, et oo sport, sa tähendad proteese. Ja umbes nii, sest igasuguseid vigastusi, igasuguseid lõikusi, nii võibolla ma ütlesin natuke palju, natuke valusalt, aga printsiip on see. Ja teiseks, kui nüüd läks Joffe peale juba jutt, siis umbes sel perioodil oli meil õnn ja rõõm suhelda ka niisuguse ajakirjaga nagu sporditäht ja sellest perioodist tule mul nagu midagi tuttavat ette. Me oleme teist korda täpselt sama lõhkise võitu küna juures, kus me olime inimpõlv tagasi. Üks inimpõlv tagasi olid Panathinaikose pärast lausa vaata, et riigi reeturid. No näiteks Kreeka alam Tiit Sokk. Tema nimi oli Kreekas mitte nagu sporditähes sai pandud Soku Populos, vaid Giannopoulos või midagi taolist. Giannopoulos ja Aivar Kuusma oli seal samas, temagi reetur, aga need mehed tahtsid teha tööd, mida nad siin teha ei oleks saanud. Jah, nad oleksid võinud patriootiliselt kõduneda. Aga täna on need mehed siin ja teevad ikka veel ilma. Muidu võibolla, no ma ei tea, kampaania korras käiksid noored sportlased haudu riisumas. Need mehed tahtsid tööd teha ja areneda. Ja õigesti tegid, et läksid sinna, sest seal nad said nii palju peksa ja pulli, et ega seda poleks kodus saanudki. Vähemalt kaine peaga küll mitte. Ja ei kujuta tõesti ette, mis neist oleks saanud, kui nad poleks läinud. See Anna Levandi jutt on muidugi valusa võitu. Aga nagu neetud, usun ma selle naiste rahva sõnu rohkem kui kõigi meie sporditšinovnikute omasid kokku. Masendav on muidugi see ka, et täpselt sama mudeli kohaselt on ju väga paljud protsessid tänase Eesti arengutes kujundatud. Ei, noh, me teeksime ju palju head, aga raha ei ole, sellepärast me lubame, et me kaalume laste toetuse suurendamist. Tehke lapsi juurde, meil läheb 10 aasta pärast neid laulupeol vaja, siis me saame maailmale näidata, kui vägevad me oleme. Ja täpselt selle loogika järgi, et reeturid tuleks tegelikult, no see arsti teaduskond Tartu ülikoolis kinni panna täiega ja need, kes seal juba õpivad, ma ei tea, kinni panna, sest nad on ju potentsiaalsed reeturid, praegu hakatakse juba esimesel kursusel soome keelega tegelema ja siin polegi midagi muud üüda kui Heil Idiotenland. Idiotenland selles mõttes, et meie oma tuim ükskõiksus ja noh, ehe tava inimlikkus, ma ei tea küll, mis see täpselt võiks tähendada, aga kui tulla nüüd saate alguse juurde ja selle roppuse juurde, mis seal kirjas oli, siis just see tava inimeste paika panemine, et nemad tohivad ainult haledalt niuksuda kerjakeskkonnas, see ongi tänane Eesti. Rohkem mitte midagi, ausõna ma võtan. No täna vast ei jõua, aga homme võtan ma härra Ellama artikli, et härra doktor läks kirurgina otse haiguskoldesse. Aga noh, seda minekut niimoodi kõrvalseisjana ja küllalt lähedal kõrvalseisjana artiklit lugenuna üritaks natuke vaadata ka, kelle kehas on see haiguspunkt. Tegelikult peaks ütlema haiguspunktiir, mida herr Ellama kirjeldab. Krütime pinget üles ja katsume tormata meile oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga saate lõpupoole. Tänane kuupäev, nagu me kõik teame, on 10. Rajab 1435 või 10. April 2014 või 10. Nisan 5774 või 10. Soegu 10227 või juuliuse päev number 2,456,757 ja täna 1216. No vähemalt pärast seda kuupäeva läksid eestlaste saadikud tõenäoliselt juba varem loodud kontakti alusel Polotski vürsti Vladimiri jutule ja kutsusid teda Riiat vallutama. No sai see Riia tolereerimine kuidagi otsa ja tulid uued ja huvitavad mõtted pähe. Ja võt, kuna seda petitsioon.ee-d ei olnud, siis mindi ikka otse Vladimiri juurde. No, heakene küll, ma saan aru. Lauri Vahtre tõmbas praegu linnukese lepa, tõmbame maha, tema rääkis Vladimirist. Jah, aga need eestlaste saadikud lubasid ise liivlased ja lätlased kinni pidada, saarlased. Olid ilmselt kogu selle ettevõtmise initsiaatorid, nemad ju saare peal ja eks nad käitusid umbes niimoodi nagu Inglismaa teises ilmasõjas, nemad ju ikkagi saare peal. Saarlased lubasid oma hooleks võtta Dünamünde sadama kinni panemise või noh niimoodi selle liikluse takistamise. Vladimir täis vaimustus kogus suurema väe kokku, venelased ja leedulased kõik kampas ja hakkasid nemad pikki väina jõge minema. Aga asi läks untsu. Nimelt, just laeva peale minekul tabas Vladimirit salapärane äkksurm. Ja Jognapata faelulugudes on William Faulkner kirjeldanud ka äkksurma haiguse tagajärjel. Oli tegemist mingi jõe ja selle kolme koha maksustamisega ja see, kes tahtis maksustada, see jäi äkki haigeks ja suri ära ja tavaliselt oli selle haiguse põhjuseks pealuu lõhenemine. Pooleks kohe ikka sügavale välja. Siuke imelik tõbi tuli peale ja jäi jälle see kolme koht maksustamata ja kohtunikul oli ikka meeletu peavalu, et aru saada, mis seal siis õieti toimus ja mida see suur vaim tahtis ja mida segast need indiaanlased räägivad ja oh. Igal juhul tulles nüüd selle kadunud Vladimiri juurde, siis kui saadi teada, et Vladimir surnud on, siis saarlased loobusid ja selle asemel, et minna Riia poole, põrutasid mööda Salatsi jõge sügavamale sisemaale Asti järve juurde ja rüüstasid seal hoole ja armastusega külasid. Mida ma sellega tahan öelda? Ega muud midagi, kui et ühest inimesest, kui ta on juht, sõltub ikka neetult palju. Pole midagi parata ja kui juhti ei ole, siis tekivadki tavainimesed ja veel tavamad inimesed ja tavainimese tuletised ja tuletise tuletised ja üldiselt see biomass võib ainult sigadusi teha, aga mitte midagi globaalsed. No nii nagu praegu need planeeritavad mässukesedki või mis mässukesed tulevad, kraksuvad, väljendavad ja lähevad põskede õhetades koju tagasi, ma vähemalt loodan, kakelda paanitseda ehk ei ole mõtet, sest kui vaadata, ütleme, kas või neid kaadreid, mis praegu tulevad mitmest kohast, sealt kaugemalt, selle teema juurde, kui ma saan, et ma nüüd ei unusta ära, kalendriga tuleb ju ka veel edasi minna, siis mis mulle torkab silma? Mulle torkab silma see, et ilmselt on Ukrainas peale kõige muuga autokummide defitsiit, sest ilmselt need autokummid, mis olid Maidanil, need põletati ära ja praegu enam vastaspoole demonstratsioonide jaoks autokumme ei ole eriti. Need barrikaadid, vähemalt need fotod, mis mulle ette on sattunud, need on, anna jumal, inimesel õlani mulle võibolla veel madalamale ja kumme on vähe. Nad on, osa on neist värvitud ilmselt kuskilt treeningplatside pealt, aga ei ole võt seda ühtsus, seda meelekindlust, seda meeletud logistikat, ei ole neid korralike toitlustuspunktega midagi, no tõeline vene värk tegelikult. Aga heakene küll, täna on veel mitme sündmuse aastapäev. Nimelt täna 1912. aastal alustas oma esimest ja viimast reisi Southamptonist Titanic. Millel olid suured sihid kohe nagu Silver Makeril, aga jah, Ameerikas seda teadupärast ei jõudnud. Elu on juba siukene, et kui sa tahad vana jumalat naerma ajada, räägi talle oma homsetest plaanidest ja võimalikult enese kindlalt. Alguses näed sa väikest muiet ja siis tuleb niisugune naerupõrin, et su plaanidest ei jää tolmu kübet ka alles. Sina tahad muuta maailma kõnn. Kõlab muidugi vägevalt, jah? Titaniku teema tuletab meelde, et meilgi on analoogiline sündmus, millest viimasel ajal enam ei räägita, see on parvlaev Estonia. Muide Estonia teemaline raamat Auk, kus on tõsi arglikus vormis, aga siiski välja toodud väga tõenäoline hukupõhjus, see peaks Apollos olema siia maani veel saadaval. Täna 1932. aastal valiti Saksa presidendiks Paul von Hindenburg. Temast võiks ka lausa eri saate teha, omapärane tegelane oli, aga kas see nüüd kõige tähtsam on? 1945. aasta USA väed vabastasid konsentratsioonilaagri Buchenwaldis. see oli minu nooruses kõige tähtsam laager üldse, sellest lauldi ka raadios. No tuletan meelde, ma olen nõukogude ajal sündinud, nii et ma olen nõukogude Eesti päritolu, mitte niivõrd Eesti päritolu, aga no üldiselt eestlane, sest keel nagu on ja oma arusaamine ka natukene on. Ma ei tea, kas see viimane on nüüd hea või halb, aga niimoodi tema on, aga meelde on mul jäänud ja laul see Buchenwaldski zvon, kuidas need kellad löövad ja Buchenwald. Auschwitzist ei olnud siis suuremat midagi juttu. Mõned korrad vist kuskil kolmandas klassis veteranid käisid ju tihti külas. Räägiti, mainiti ära, et oli ka Buchenwaldi kõrval väiksemaid laagreid, aga ilmselt siis, no ma ei tea ka. Täna 1978. aastal suri doktor Hjalmar Mäe. Tema oli 1941. 45. Eesti omavalitsuse juht ja hiljem oli ta Konrad Adenaueri nõunik. Ja nagu te teate, Nõmme kodulahuviliste koda käis Hjalmar Mäe haual kratsis ja on nüüd haua hooldajaga ka kirjavahetuses. Ja täiesti tõenäoline on, et sinna hauale minnakse sügisel veel, aga üldiselt sellest tuleb üks pisukene pooletunnine vestlus eraldi. Hjalmar Mäe ei ole Eesti jaoks kaduma läinud. Olemas ta on ja isegi tema vist 2 aastat enne surma tehtud pilt temast on Nõmme koja Facebooki lehel täiesti nähtav ja võimalik, et panin selle ka omanimelisele Facebooki lehele. Võt niimoodi. 1989 Eesti jaoks tähtis sündmus Kuressaares. Asutati Eesti kodanike komitee, mis oli siis 4. kodanike komitee Eestis ja esimene, nii nimetatud siis maakonna keskuses, kuigi võiks öelda, et Saaremaa pealinnas. 10 aastat hiljem pärast kodanike komitee loomist, mitte nüüd selle kodanike komitee või kodanike komiteede tegevuse tulemusel, aga no ka, nemad olid seal mängus sees, ähvardasid meedikud streigiga, kui meditsiiniõdede tunnitasu ei tõuse. Selleski peaks olema tänases Õhtulehes üks artikkel, et mis põrgu siin lahti on, sa teed 6 aega tööd, aga nii palju sa ei tee nii, et saaksid inimese moodi ära elada. Eile kuulsin veel telekas ka, et iga pere kord kvartalis kulutab 30 eurot, et minna basseini ujuma. Ega ausalt öeldes ei teagi, kas 30-ga saab, aga ütleksin, et Rakvere spa jättis mulle ikka väga sügava mulje. Ma nüüd ei väida, et ma olen ülejäänudes ka käinud, aga see on oma soola ja eukalypti saunadega. See on ikka niisugune koht, kus võib kohe pikalt jalutada, ujuda siin, seal lobistada niipidi, naapidi, vett kraesse lasta ja käia siis jääkülmas või kuumas vees kivide peal, et jälle mingisuguseid punkte masseerida. No ma ei ole elu sees niimoodi tervise eest hoolitsenud, aga ma olen seal spaas käinud kohe mitu korda ja mul on iga kord jätnud väga meeldiva mulje, siukene rahulik ja kena koht. Eks kui kuhugi mujale sattun, ehk siis proovin ka ja seal ei ole ka neid nii hullumeelseid igasuguseid attraktsioone. Ma Pärnu omas ei ole käinud, aga ma läbi akna nägin, et seal on ikka igasugused allalaskmiskohad, selles mõttes, et alla libisemise kohad, mitte allalaskmiskohad, aga Rakveres on just see kena, et saad mööda kalt teed tagumiku peale alla sõita, aga hoonest välja, et ei ole sees midagi jalus. 2010. aasta jälle üks kenakene sündmus, mis seotud Venemaaga. Smolenski oblastis. Kas juba aimate, mille peale jut läheb? Kukkus alla Poola õhujõududele kuuluv Vene reisilennuk Tu-154. Ja juhtuski niimoodi, et Poola kõrged riigitegelased, ametiisikud, kõik olid pandud kokku ühte lennukisse, olid nemad teel See on juba musta huumori valdkond peaaegu Katõni massimõrva ohvrite mälestamisele. Eks muidugi sündmus ka niisugune, et peaaegu selle ajani ju teati, et Katõn oli sakslaste tehtud, kus need natsid kõige võikamal kombel tapsid metsikult ja nii edasi, aga hiljem läks ikka venelaste kraesse see sama asi. Ja kukkusin alla 96 inimest sai surma, kaasa arvatud Poola president. Kas nüüd Poolas läks selle pärast paremaks või halvemaks, kui küsida niimoodi kõrvalteema pealt, ei tea. Kas me alla kukkumise põhjuseid teame? No mingid variandid on. Variatsioone on kohe hulgi, kummalisi kaadreid on levinud ka hulgi. Ametlik seisukoht. Muide, ma ei teagi, mis ametlik seisukoht on selles suhtes. Aga ametlik seisukoht on üks absoluutse tõe momentidest, mis on dünaamiliselt muutuv ajas. Kurb, aga meie ajal juhtub ka nii. Ja kui nüüd öelda, et tegemist oli igasuguste asjaolude kokkulangemisega ja loomulikult langesid kokku kohe igasugused asjaolud. Aga kuidas saab lubada niisuguste asjaolude kokkulangemist, et noh, 96 inimest, kelle hulgas lõviosa moodustavad olulised riigi jaoks olulised, väga olulised isikud on kõik nii öelda ühes purgis. Võite öelda, et see on sobimatu, aga selle sama Titaniku teemal tuli ju üsna varsti pärast tema hukku ka musta huumori killukene. Ma isegi teadsin, kes selle välja mõtles. Aga ega see mu mälu ei ole ka teha, mis asi. Põhimõtteliselt stseen oli selline, et oli mees kirikus põlvili ja karjus jumala poole, et issand, issand, nii palju süütuid inimesi, miks, miks? Ja korraga kostis ülevalt hääl, ole vaid tola, kas sa arvad, et oli kerge kogu seda bandet ühe parsa peale saada? Võigas! Aga ju siis asjaolud langesid kokku just nimelt niimoodi, mis oli selle põhjus, ei tea keegi. Tuli muide veel üks kiri mulle, mis sobib siia saate lõppu, sest pea tund aega on juba räägitud ja intrigeeritud siin ka neurokirurgiliste lubadustega, aga kiri on selline. See ei olnud mitte nimeliselt, vaid see tuli, noh, ilmselt on niisugune laiali saatmise keskkond ka, kus pannakse spämmi ikka nii, et kivi ei jää kivi peale. Nužna pomoš, Jugovostoku, ütleb kiri. Vajatakse abi, noh, kuna see kirjapilt on niisugune, et ei saa päriselt aru, kas nüüd lõunale või idale, või opis kagule, aga igal juhul siin on ka loetelu Donbas, Lugansk, Donetsk, Harkov, Dnepropetrovsk ja nii edasi. Pangarekvisiidid abi osutamiseks on siin. No see tuletab mulle meelde siin alguses, ma rääksin ka, et aga kui me raha ei saa, siis me ei abistagi Donbassi, Luganski ja nii edasi. Jällegi sub nagu musta huumori peale, et aga okei. Ja siin on, miks ma selle ette võtan, siin on võimalus, noh, ühesõnaga vene keeles on see, vstupajem takže v gruppu divanneje vaiska, здесь, ja link. Astume ka diivani sõjaväe koosseisu, võt selle linki kaudu, et seal paned nime kirja ja siis, kuna sa oled rahaline toetaja, siis noh, nagu diivani sportlased, nii on ka diivani sõdijad õige asja eest. Ja allkiri vist või ei, siin on jälle gruppi moodustamise link. Gruppa Antimaidan, Donetsk, Vastočný front. Ida rinne, grupp Maidani vastased Donetskis. ja saab sinna ka end kirja panna. Selle kohta ei ole kohe midagi öelda. Nagu näete, raha on sekkunud juba ka siia ja tundub, et just nimelt raha neil ei ole või tahab keegi ullikeste arvel lihtsalt ratsa rikkaks saada. Eks niisugune asi ole ka oma ette religioon. Ja siuksed religioonid tõenäoliselt tekkisid maailma siis, kui esimene suli kohtas esimest tola. Ühe lingi ma paneksin veel siia käima, selle ma sain eile juba. Ja see on, kuidas endine Avasi pataljoni komandör Abhaasia sõja veteran Gruusia kindral Tristan Tsitelašvili väidab, et Kiievis tegutsesid Gruusia ekspresidendile Saakašviiline allunud snaiperid. Vähemalt 4 tükki olid Gruusiast ja noh, ma paneksin 3 punkti, kogu see jutt on vene keeles, seda saab selle lingi tagant nii vaadata kui tekstina lugeda suurt osa. Ja eks paljud võivad nüüd Facebookis tõmmata mu nime taha, kuna nad mitte õhkagi aru ei saanud, ristikese selle tõpra tõmbame maha. Teie terviseks!
Na-na, kui raske Eestis olla. Na-na, kui raske Eestis olla. Мы живем в холодном крае. Нас Эстонии зовут. Мы по тачке собираем, что нам иногда дают. Мы в Россоюзе лица, очень важны господа. Нам есть даже чем гордиться, у нас есть своя фата. Куйраске есть и соло. Куйраске есть и соло. Часто шутят про эстонцев, что мы только думаем. У нас не хватает солнца на вещественный обмен. Летом много загораем, чтобы думалось быстрей. Летом хорошо бывает целых долгих 10 дней. Куйраске есть и соло. Куйраске есть и соло. У нас есть свои порядки, мы порядочный народ. И на поле нашей грядки не какой-то огород. Сельское хозяйство бойко развито в краю родном. Землю удобряем только патентованным. Куйраске есть и соло. Куйраске есть и соло. Мы России не боимся, у нас армия своя. Тысяча велосипедистов и в порту пол корабля. На границах все серьезно, не прорвется ни один. Нападение невозможно, мы им визы не дадим. Куйраске есть и соло. Не боимся мы России. В общем, нас и не спросили.
Спасибо.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.